Алтыншы тарау. Ол орданың жермен жексен боп құлап, әр жер әр жерде үйіншіктері ғана қалған кетік-кетік тас дуалына қанша қараса да келе жатқан шүйдіргі көрінбеді. Тапал қарат мінген қара дулығалы сарбаздар арасына он қадамнан жер тастап сап түзеп самсап тұра қалыпты. Не әр өткен, не бер өткен ешкім жоқ. Состиған-состиған сарбаздардың иықтарындағы шошайған көп найзадан әуедегі құс екеш құста қорқып, бұл төңіректен безіп кеткендей, бақтың іші жым-жырт, тіршілік біткен демін ішіне тартып, үн түбінде бұғып жатқандай, аумағы ат шаптыр мүлкен сарайда тірі адам қалмағандай, есік сықыры аяқ дыбысы естілмейді. 76 бет. Үш күн бойы осылайды. Манас әскере қақ бауызынан қайқы қылыш ұстаған бір топ адам көрінгенде, Гүрбелжін ханым қалай ух деп қойғанын өз білмей қалған. Олардың сүйініш сұрап келе жаттаған білсе де әйтеуір. Мынау сарылтқан сартап тыныштықтан құтылатындай көрінген. Әйнек алдынан кетіп, айнаға барғанда дұшпан қапияда тап болып, үсті басымнан шашау тауып табалап жүрмесін деп, пәлен күннен бері киімін, бет-ажарын бәрін тәптіштеп тәртіпке келтіріп, сақадай сай отырса да, сырттағы баспалдақта тұрс-тұрс аяқ дыбысы естілгенде абдырап сала берді. Ол басалуға келе жатқан жендет екендеп қорыққандық емес, үсті басында өзі байқамағанмен өлімтікке түскен құзғындай тінте қарайтын жендеттің тіміскі көзі шалатындай олпы-солпы ештеңе жоқ па деген сақтық еді. Айнаға қанша қараса да өз бойынан ешқандай мін таба алмады. Сосын айлапат үлкен бөлменің қақ төріндегі піл сүйегінен жасалған төрттеген орындықтың үстіне шығып тізерлеп отырды. Жан-жағын көйлегінің етегімен қымтап алды. Асыл тастарды аямай төккен алтын сәукелені ауырлаған мойнын күшпен тіктеп қолын қусырып екі көзін есікке қадап қатты да қалды. Сартылдаған аяқ дыбысы бұның есігіне бұрылмады, бірақ ханым мізбақпан қалып отыра берді. Аяқ дыбысы әлсірей-әлсірей алыстап бар басылды. Зіл тыныштық қайта орнады. Бөлмеші бұрынғысынша аңылжып сала берді. Ханым сірескен мойын бір сәт босатып еді. Дүрсілдеген дыбыс қайта шықты. Ханым жалма-жан бойын тіктеді. Аяқ дүсірі бірте-бірте күшейе берді. Сырттағы дүсірден бөлменің ішінде дүбірлеген үнге толып кетті. Дүсір жақындай түсті. Бұның есігінің алдына келді. Ханымның қаусырастаған қос қолы оқыс әлсіреп, тізесіне қарай сұлық құлап бара жатты. Дүсір бұның тұсынан тағы да өтіп кетті. Әлден соң тас түсілген тықыр аулада жендеттер ортасында кетіп бара жатқан шүйдіргені көрді. Ханым орнынан ұшып тұрып терезенің алдына барды. Қайқы қылыш ұстағандарға қараттылар қақ жарылып жол берді. Күнге шағылысқан қылыштар арасынан шүйдіргенің алтын тәжі бір жалт етті де көзден ғайып болды. Ханым құлазып жатқан аулаға қарап ұзақ тұрды. Көз алдында басын барынша шалқақ ұстап, аяғын маңғаз басқан шүйдіргі. 77 бет. Ол көптен сыпырғы көрмей, толарсақтан тозаң басқан сұрқай тас алаңның шетіне жете алмай әлі кетіп бара жатқандай. Артына бұрылып бірдеңе дер ме екен деп әйнекке бетін тақап телміре түседі. Шүйдіргі мойын бұрар емес. Қайқы қылыштар ортасында шалқақ басып кетіп барады, кетіп барады. Тозаң басқан бозғылт алаң таусылар емес. Кенет есік қағылды. Қанша бұл оқыс дыбысқа қапелімде түсінбей қалды. Бұрылып қарап еді, алтын жақтаулы есіктің босағасы қызыл күрең қанға боялып келеді екен. Қан бірте-бірте үйдің қабырғасына да жайыла бастады. Міне, бұның қақ алдына жете беріп кілт тоқтады. Ханым қарсы алдындағы қан жоса қабырғадан жүрегі айнығандай көзін алып қашып есік жаққа бұрылды. Табалдырықтың қыр көзінде маңдайын жерге тигізе иіліп бүгіліп тағзым етіп жатқан қызметші әйелді көрді. Жаңағы қызылғанға малынған қабырға да босаға да ғайып бопты. Бөлмеші бұрынғы қалпы. Қарсы алдында байыптап енді қарап еді. Таңғұт сарайының бейбіт күндергі әдетімен бетіне ешқандай өрнек салынбаған қан күрең шұғадан жер сыздыра малынтып шапан киген ұзын тұра шал тұр. Қазына ұстаушы шапанының етегіндегі зермен көмкерген кез ойықтан қайқы бас көк сауыр кебісі көрінеді. Қос қолын кіндік тұсынан мұңған жарқылдақ сарғыш кісесіне шірей тірепті. Қаттар-қаттар маңдайдың астынан сығалаған бұқпантай көзінде қалақтай-қалақтай қос көзілдірік жалтырайды. Қалқан құлақтардың деңгейінен басталған көк шулан жүн алқымдыққа жете беріп, кідіріпті де екі жақ қанаты қайқиып-қайқиып жоғары көтерілді. Салбыраңқа мұртының да қос қияғы қағылмай екі зуын қымтап апты. Ханым қарсы алдына кеп қаздия қалған қазына ұстаушы шалға таңырқай қарады. Шалдың қаймыжық солғын еріндері қимылдайтын тәрізді. Ханым түсінбесе де басын изеді. Қазына ұстаушы тас алаң жақты меңзеп егін көтерді. Ханым аулаға қарап еді, сол баяғысынша аңылжып жатыр. Ханым назарын қайтадан шалға тіктеді. Ол ханымның тесірейген ойсыз отсыз жанарына аңыра қарап біраз тұрды да есіктің қыр көзіндегі қызметші әйелге ымдады. Әйел сол екі бүкті өтіліп тағзым еткен қалпы басын көтермей ортаға озды. Малынған ұзын жеңнің ішінен дөңгелек күміс табақша көтеріп төрдегі төрт тағанның үстіне апарып қойды. Сосын қазына ұстаушының есік жақ қапталына барып тіктеліп тұрды. Айлапат кең бөлмеде шалдың ызыңдай шыққан салғырт даусынан басқа үн жоқ. Ханым ұшып жүрген араның ызыңындай көмескі сөздерге түсіне алмады, телмірген күйі тұра берді. 78-ші бет. Шал сөзін бітірді де ханымның аузына қарап біраз аңтарылды. Ол еш теңе демеген соң қызметші әйелге ымдады. Әйел жеңін шуалтып төрт таған жаққа тағы өтті. Күміс табақшаның үстіне тық еткізіп әлдене қойды. Сосын орнына барып тұрды. Гүрбелжін күміс табақшаға көз түсіп еді. Кішкене көгілдір көз бар алтын жүзікті көрді. Шал қайта ызыңдады. Тағы да ханымның жүзіне аңтарылып қарады. Тағы да жауап тосқандай сәл мүдіріп тұрды. Сосын төрт тағанның қасына өзі барды. Иіліп күміс жүзікті алды. Бажбиған көгілдір көзін бұрып әкетті. Жүзіктің көгілдір көзіне салынған бір шөкім көк ұнтақты көрсетті. Ханым оның не айтып тұрғанын бұл жолда ұқпады. Шал жүзікті табақшаға қойып орнына кеп тұрды. Әйелге тағы да ымдады. Әйел кібіртіктеп ханым мен шалға жаутаң-жаутаң қарай берді. Шал теріс айналып кетті. Әйел ханымды арбап тұрғандай екі көзі айырмаған күйі малынған атлас шапанының белдігін ағытты. Ар жағынан майлап қойғандай жып-жылтыр қызғылт тәні жарқ етті. Сең соққан кісідей селқос тұрған ханым селкете қалды. Жалаң тәніне сусыма шапан киіп келген мынау ұятсыз әйелдің көзін айыра алар емес. Әйел кенет сөлекеттеу еңкейіп оң қолын шапанның ішіне жүгіртті де тыр жалаңаш тәнінің қай жерінен тауып алғаны белгісіз сопақша сарғыш бірдеңе суырды. Бір қолымен шапанның омырауын ұстап, екінші қолымен әлгі нәрсені күміс табақшаға апарып қойды. Солақ екен манадан бері теріс қарап тұрған қытай шалы жалт бұрылып білегінен ұстай алды. Әйел кілт тоқтады. Аппақ бордай бетінде бір тамшы қан жоқ. Ұялған тісі кіріп кеткенше қатты жымқырып алған астың ернінен ғана байқауға болады. Шал үстіндегі қан күрең шапанның қалтасынан жаңа әйелдің қолындағыдай бірден алды. Одан жалғыз ақ айырмасы өңі қызғылтым. Онсыз да көзі шарасынан шығып кеткен ханымды одан сайын таңғалта түскісі келгендей әлгі сопақшы нәрсені ашып еді, ішінен жұп-жұқа әлдене жылт етті. Шал екінші қалтасынан бір қарыстай қамшы суырып бір шетін әйелге ұстатты. Сосын әлгі жалтылдақпен бір тартып еді, қамшыны қақ ортасынан орып түсті. Шал көріп тұрсы ғой дегендей ханымның жүзіне бір қарады да әлгі жалтылдаған қызғылтым қорапшасына салып күміс табақшаға тастады. Әйелдің қорапшасын өзіне қайтып берді. Сосын тағы да ауланы меңзеді. Екеуі сахнаға шығып өнер көрсетіп болған көз бояушылардай үсті-үстіне тағзым етіп есік жаққа қарай жылыстай берді. 79-ші бет. Гүрбелжін ханым бұның бәрі өң екенін түсі екенін біле алмай аңтан. Біресе жаңа екі қызметші шығып кеткен есікке, біресе төрдегі төрт тағанның үстіндегі жұмбақ жүзік пен қызғылт қорапшаға қарайды. Түс қайтты, шидірге көрінбеді, көлеңкі зарды, шидірге көрінбеді, сол баяғы тозаң көнген тасаула, ауланың жан жағындағы қираған үйлер күн кештеткен сайын кісіні жұтып қоятындай арандарын аша түседі. Қорғасында зіл тыныштық мойнына мініп ап, мыңсан шеңгелі мен сүйек-сүйегінің бәрін мұтып, ұнтап, үгіп жатқандай, сүлдерін сүйретіп төсегіне зорға жетті. Осынша бұралтып тастаған шаршағандық екен, әлде таң атқалы нәрсіз баған аштық екенін өзі білмейді. Мынау ажарға ашып, аңылжыған дүниенің ортасында өзінің де тек құлазып құрқан қасығаны қалғандай, жыл 12 ай жүрегін сыздатқан қасіретті, төбе ұйқасын шымырлатқан үрейді, көкірегінің басын көмірдің шоғындай тызылдатқан ыза да бәрі де жымжылас, жоғалған, өшкен, құрыған. Ойран шыққан үйлерден қашып шыққан көртішқандардай бұның қор көкірегінен енді қасіретпен үрейді безіп кеткен. Қос қызметшілерінің әлгі әурелері, мұны мынау ебіл-себіл тіршіліктен серпілткісі келген ермектері ме, қасірет қаусатып бара жатқан қауқарсыз кеудесіне жан оралтатын шипа әкелгендер ме, оларасын айыруға да дәл қазір ақылы жетер емес, ойлануға ыждахатта әлде қашан сарқылып біткенді. Шидірге келмеді ғой. Кенет жаңа ғана жоғалтып алған үрей қайта оралды. Бір түрлі ұйғандай боп салдырап бара жатқан аяқ қолына қан жүгіргендей, жан кіргендей. Төсегінен ұмтылып тұра бермеді, үйдің қақ ортасына қара мәрмәр тұғырдың үстіне орнатқан құлжаның қос мүйізін көрді. Дереу жанына жетіп барды. Шидіргөге күйеуге шыққанда әкесінің атып әкелген құлжасының мүйізі ырым қылып бұған сыйдағанды, содан бері таңғы түйінің киелі орны қақ ортада мынау мәрмәр тұғырдың үстінде тұрған. Шидірге екеуі екі жағынан отырып алып осы мүйізге қарап балашат. Анау шиырша қатыңқыраған үлкендеуі шидіргенікі, кішісін гүрбелжін емденген, көп болса екі-үш қар басқан жас құлжаның жып-жылтыр мүйізіне қанша тесіліп қараса да бұрын көздеріне түспеген ешқандай өзгеріс таба алмайтын. Сонда мынау бастарындағы бал дәурен мәңгі бақи тұра беретіндей көрініп, жандары жай табатын. 80-ші бет. Тек бұлдырғана осы бөлменің табалдырығынан аттамай жатып, шидірге аңтарла қарап тұрып қалды. Неге таңдандың, не боп қалыпты деген ханға ханзада. Мына мүйіз қандай тегі шарқырап тұр, неткен тамаша деген. Ханым күйеуінің қасына барып қараса, құлжаның мүйізі шынында да ғажап екен, әр бунағына күміс сақина кигізіп қойғандай жалтырап көздің жауын алды. Сөйтсе, қызметшілер алдында ғана мүйізді жылтыратып майдап кеткен екен. Оның үстіне бөлмені шаңқай түстің мол жарығы кернеп алған әсем кезеді. Ертеңіне қайтыс болған кәрі падишаның орнына жас ханзада тақ отырды. Содан бері шидірге екеуі мүйізге талай сағаттар бой қанша шұқшиып қараса да ешқандай өзгеріс таба алмаған. Тіпті мынау аяқ астынан тап болған аласапыран тұсында да мүйіз еш нышан байқатпаған. Іргені қиратып, есікті төмпештеп тұрған озбыр жау бұларға ештең етпейтіндей киелі мүйіз жылтырап тұра береді. Міне айдан асты. Күні бойы оқ пен оттың ортасында жүріп қалжыраған шидірге кешқұрым бұның бөлмесіне келеді. Әуелі екеуі мүйіздің жанына барып балашады. Телміре-телміре көздері талған соң бір-біріне қарап ұзақ отырып қалады. Бұл күйеуінің күні-түні басы қатып, ұйқысы қашып, тағам атаулыдан тәбеті қайтып әбден діңкелеп, шілмейіп жүдеген сұп-сұр жүзін көргенде іші бауыры жидіп жүре беретін. Үйленгендеріне жыл жарымнан асса да оған тап осынша елжіреп көрмегенді. Сұрқы қашып, сиқы кеткен осы бір қораш еркекке неге мейірлене қалғанына өзде түсінбейді. Әлде кейінгі кезде шаруа басты боп, жар төсегіне жұйыда алмай жүргеннен бекен. Рас, кейтіндері бұл әр сыбдырды аңдып, есіктен күйеу кіріп келе жатқандай болып ерегізіп шығады. Ондайды. Қап бәлем таң атсын. Қанша ұят болса да, падишаға аңсарымды айтармын деп, өзінезі қайрап бақса да, ертегіне жайрап жатқан қамалды, қырылып жатқан жұртты, беті оңғарылмай қойған шайқасты, күннен күнге су сорған, жарғабақтай мүжіліп бара жатқан күйеуін көреді де, әлгіндейді айтуға дәті бармай, дым ішінде болып жүре береді. Бірақ оның соңғы айлардағы шидіргөге деген ықыласы тән дертіне келіңкіремейді. Сонау ерлі зайыпты дәуренің алғашқы айларындағы от жалын құштарлықтан да болсынша тебірентерлік мейірім байқай қоймаған тәрілдеді. Гүрбелжен ханым некесі қиылмай тұрып, шидіргөнің бет жүзін көрген емес. Қай қыз жаңа бой жетіп келе жатқанда қиялында өзі көріп жүрген жігіттердің ешбіріне ұқсамайтын, олардың бәрінен көрікті, бәрінен ақылды, бәрінен мейірімді періште жігіттің құшағында жүрмейді дейсің. 81-ші бет. Ханымның да қапелімде некелі жары, жас ханзаданы қиялындағы аңсарына ұқсата алмай қомсынып қалған кезі болғанда, ақ некенің төсегінде де баяғы қызғынғы түстерін көріп жүрді. Ол ылғи түсінде ертегілердегідей бір перзада жігітке ғашық болып, елден жерден безіп, айдалаға барып, құздан ұшып өлгелі жатқанда оянып кетеді. Сонда дәйім қасындағы серігі өзі әлі бұл дүниеден көре қоймаған бейтаныс біреу болушы еді. Ондай түс көрген күннің ертесіне өзінен өзі қуыстанып, күйеуінің бетіне қарай алмайтын. Осы жуықта да түс көрді, тағы да баяғы құздың басы, соңдарында қуғыншы, алдарында зымыран. Бұл қасындағы серігіне қарайды, сөйтсе шидіргі. Ажал алдында оған деген көлгөсірі сүйіспеншілігін білдіргісі келіп, күйеуінің салалы саусақтарын құшырлана қысады. Гүрбелжін күйеуіне деген айрықша ықыласын сол түсінен кейін анық аңғарғандай болды. Айлапат сарайда қараптан қарап отырып жалғызсырайды. Ондайда ойламаған жерден мынау кесапатқа тап боп нағыз жарғызықтайтын уақытының босқа өтіп бара жатқанына күйінеді. Ара тұра аждаһадай абажа сарайдың құлақ кесті тыныштығынан сергітіп, қан соқта соғыстың тылсым үрейінен бір сәтке болса да алаң қылатын сәби сүймедім ау деп уайымдайды. Төңірегінен мейірін төгер, назарын бөлер жан таба алмай қиналады. Алаң көңілін бірдеңеге аударғысы келіп, бақ кезет, нөкер ертіп, қалар алайды. Жер асты жолдармен қорғанға көтеріледі, онда қапалы көңілі бұрынғыдан да тамырғып, мынадай қызылғырғын тұсында құрсақ көтеріп жас сәбидің обалына қалмағанына тәуіп айтып оралады. Бақса, мынау жау қоршаған алақандай әлемде шидіргөден жақын, шидіргөден қымбат ешкімі жоқ екен. Соны ойлағанда өз бұрын бастан кешіріп көрмеген атымен бейтаныс бір жаңа жұмбақ сезімге бөленеді. Еркекке деген сүлде құртар ашқарақтықтан ада, бірақ жүйе-жүйесінің бәрін балбыратып бара жатқан сол бір өзгеше мейірімін күйеуі әншейін етсіңісті некелі жардың үйреншікті пейіліне жорып жүреме деп қорқады. Кешқұрым оның самайын ерте қыраушалған асқақ басының көкірегіне қысып аймалағысы келетті, ұмсына берген қолын аяқ астынан біреу қағып жібергендей ұят жеңіп тез кері тартып ала қояды. Шидіргөде кеш сайын үн түнсіз отырады да өз бөлмесіне кетіп қалады. Ауық ауық бірдеңе айтатындай бір оқталып қояды, үндемейді. Ханым күйеуінің көмейінде тұрған сөздің не екенін әр саққа бір жүгітіп әбден дал болады. 82-ші бет. Бұл не айтса да әзір, бірақ шидіргө діңкесін үндемей құртады. Ханым оның телмірген жанарынан құштарлықтан көрі аяушылықтың, қимастықтың сесін көп көреді. Әсіресе кейінгі үш кеште падиша қасына келіп әрі бері үнсіз отырып, бір уақыттарда барып, бұның жүзіне әлгіндей әрқилы сезім арбасқан жұмбақ көзқараспен бір қарайды да күрсініп қойып шығып кетеді. Кеше кешке әлденеге белін бекем буғандай болып келді, бірақ бұл жолда аузын ашпады, бұрынғыдай телміріп қарамай қаша береді. Тек кетерді ғана, ертең саған қазына ұстаушы келер деген. Оны неге айтқанын сұрауға да мұрша бермеді, шығып кетті. Гүрбелжін ханым түн бойы аунап шық-шықты, падишаның бөлмесіне өзі кіріп барғысы кепті кетеді. Ертең бармыз ба, жоқпыз ба, бәлкім бұл ақырғы түнім шығар деген суғой кірпідіңінің арасына тіреу боп тұрып алды. Көкірегіне лық толып, жүрегін сығымдай түскен сол дүлейден қалай құтыларын білмейді. Күйеуінің омырауына басын тығып емін еркін жылап алғысы келеді. Жыл бойғы тас түйін қала әбден қажетті. Ең болмаса осы бір түн жүйкө-жүйкөні еркіне жіберіп, көкірегін шершеменнен бір босатып алудан сады. Әлден ешерет төсегінен атып тұрып, әлден ешерет есік алдынан қайтып келді. Сол бір тұла бойын қылар қаммен шандып тастағанда есірескен күйден әлі айғалмай отыр. Сол бір қылшыл бір ойын матап, қиялын тұсап тастапты. Таң атқалы жан жағында болып жатқан нәрсенің ешқайсына түгел түсіне алмай ақ қойды. Адасқан көңілі ештеңеге тұрақтамайды, назары ештеңеге тоқтамайды. Төгілмеген ащы жас тамыр-тамырын буып ап, төңірегін тұман қымтап отырған жанар тағы да құлжаның мүйізіне түсті. Тағы да еш өзгеріс таба алмады. Тағы да назарын аударып әкете бермегеді кенет. Қос мүйіздің арасындағы шытнай жарылған сызатты көзі шалып болды. Сол көз алдын көлкіштеп тұрған қағанақ бұлыңғырды қағайырғандай өз көзіне өзі сенбей тағы қарады. Мынау қақ сүйектегі ай сызатты бұрын неғып байқамаған. Ханым көзі желімделіп қалғандай қақ сүйекке қадалып айырылар емес. Күнде көзіне түспеген мына сызат ненің нышаны? Ханым қос көрінгендей көз алдында тұрып алған әлгі сызатқа әл сенбей отыр. Мынандай айым-қайым күндерде оны қайтып жақсылыққа жорымақ апанық нышанның оп-оңай жоруы қапелінде ойына түспеді. Ол туралы ойланғысы да келмеді. Бар зейіні апырау бұрын неғып байқамаған біз деген сауалдың төңірегінен шыр айналып шықпай қойды. 83-ші бет. Өз шылбырына өзі оралған жылқыдай бір сұраққа тұрып алған соғана ғой бір уақытта жауаптың да суырттағын тауып шетінен шым-шымдап суыра бастады. Бұрын екеуі мүйізге қанша қарағанмен ортасында қақ сүйекке көздері түспепті. Әр қайсы өзіне енші мүйізді тінте қарап шығатын да сонымен тынатын. Қарағайдай қос мүйізді жалғастырып тұрған қақ сүйекті жұмыстары болмайтын. Зұлматтың нышанындай әлгі сұрқия сызат қалтарыс қала беретін. Енді бүгін бұл өзіне еншілі де, шүйдіргөге еншілі де мүйізді қоса шолып шығып еді. Тасадан тап берген бөрідей шаужайына оратыла кетті. Қос мүйізді қақ орталарынан қағайырып түсетіндей қатерлі сызат. Кешегі дарқан заманда қақыратқалы тұрған қилы күннің нышаны. Әнге түтін салғандай ерге бағып отырған жымысқы жау бүгін ертең орданың ойранын шығарады. Тақ мініп тәжгиген бұл екеуін дарғасады. Сонда мынау дүние қақырап қаңырап қараң қалғанда не болады? Бұндай боларын кім көріп кім біліпті? Мынау сұмпайы сызатты да бастарына күн туған үлгі шаққа дейін көріп пе еді біліп пе еді тіпті әкесі де білмепті. Білсе ырым қып бұларға сыйлар ма еді? Ойда жоқта тап болған ойран опаттай ода ойда жоқта көзге түсті. Оны күн сайын бірің өліп кететін шидірге де көрген жоқ. Көрсе бұған айтар еді ғой әлде. Соңғы күндері көмейіне іркіп жүргені осы болмасын. Сонда ол бұны неге жорған? Неге жорушы еді? Жоқ, мұның арты құрулы дар екенін бұлтыр жау кеп қоршап алғандақ білген. Жендетті қаймықпай күтіп алуға белді бекем болып тас түйін боп отырғандарына жылдан асты емес пе? Шидірге құтқармасқа қалған ажалға бола тап мұнша күйзелмейді. Онда онсан оқталып айталмай жүрген не болды? Ол бұған ылғи қимағандай қинала қарайды. Жанарында әлдеғандай базына наз тұрғандай ертең өзімен бірге өлетін кісіге ол не наз не базына? Апырау сонда не? Ұмытып барады екен есінен түсті. Орнынан тұрып төрдегі төрттаған орындыққа барды. Күміс табақшаның үстіндегі жүзікті қолына алып көрді. Тырнақтай көк тастың астындағы көгінтақ у екен. Жылмағай мүйіз қорапшаның ішіндегі алмас ұстары боп шықты. Манағы екі қызметшінің келісіне енді түсінгендей шидіргенің пәлен күннен бері айта алмай жүргенін енді ұққандай мұнысы несі? Өзін өзі өлтірудің керегі қанша? ертең жинде төзак жайгамай ма, әлде азапқа төз алмас деп қорыққаны ма? Жылын екай мұна тамыққа шыдағанда, айбалтаның астындағы қасқағым сәтке неге шыдамасын? 84-ші бет. Енді жаудан да өлімнен де қорқатын ештеңе қалған жоқ, түгел жусап қалған елінен күйеуінен жан артықпа, дарғасса құдай қосқан қосағымен бірге асылады, басын кессе жендеттің алдына бірге барады, ақтық демдері біткенше жарық дүниені бірге көреді, араларына адам түгелі ажал түспейді, әлде жаудың басқа бір ойлағаны бар шығар, әлгі сызат дұшпанның сондай ниетіне көрінбесін, біреу басынан оқ тиген жаралы құлжаның сыңар мүйізіндей соқитып жалғыз қалдырып жүрмесін, бәсе мана бұлардың екеуі неге бірге әкетпеді, апырау шидірге неге айналды? Дұшпанның зымиян ниетіне енді көзі жетті, терезенің алдында барды, қарат мінген қалың нөкер бұрынғысынша самсап тұр, кенет олар ығысып әлдегімдерге жол берді, кетік қаққадан қайқы қылыш ұстаған бір топ адам көрінді, ханым оларды ордаға жеткенше қарап тұрды, араларында шидірге жоқ, гүрбелжін жалма-жан төрт тағаның үстіндегі күміс табақшаға тұрамтылды.